Recuperar os mercados tradicionais como espazo de encontro, fomentar os produtos ecolóxicos e sustentables e un modo de vida máis apegado á natureza é un dos objetivos da iniciativa da que imos falar hoxe e que esta mesma fin de semana chega a Soutomaior. Estou má referir a Enrede, unha rede de mercados ecolóxicos artesanais e de proximidade que poderemos visitar esta mesma fin de semana, o domingo día 17 en Soutomaior, porque ali estarán presentando precisamente esta iniciativa cun mercado de produtos ecolóxicos e artesanais e, por suposto, tamén de proximidade. Hoxe temos conosco a unha das súas promotoras, a Luz Gómez. Moi bo día, Luz.
Hola, moi bo
día. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos coñecer un pouquiño máis esta iniciativa que xa está desenvolvendo nos últimos tempos, que xa chegou a varios municipios e que esta mesma semana, como dicíamos, chega tamén a Soutomaior, presentando esa primeira edición deste mercado ecoartesanal e de proximidade. O primeiro de todo, queríamos saber como xurdiu esta iniciativa de Enrede.
Surdiu da maneira de que nos levamos desde o ano 2013 celebrando mercados ecolóxicos onde temos a nosa finca ecolóxica Hortágrelo en Bueu. Entonces vimos que isto xeneraba moito interés por parte do consumidor e unha oportunidade de visibilizar pois todas as profesións que se están desarrollando ahora no rural e que axudan a cuidar este entorno. Entonces a partir de ahí fomos expandindo pouco a pouco en diversos concellos e creamos esta rede porque así logramos unir estos concellos de proximidade, os produtores e en canto aos visitantes, pois si o próximo domingo van a Soutomaior, pois para o seguinte poden ir a Lama ou a Forcarei ou a Bueu, é decir, así se colle un hábito. De comprar en mercados de proximidade e pues, pasar un domingo visitando o concello do lado, ¿no? Movemos, por tanto, conservación da natureza e veciñanza e conexión de todo rural.
Falabas dunha rede de concellos, de expositores e tamén de distintos axentes, ¿no? Non sei cantos expositores tendes agora en rede.
Habitualmente vamos sobre 40-50 expositores, porque queremos levar expositores escollidos e que non se repitan moito pois para que o que vaya poida pasar o día e o ter unhas boas ventas, non?
Uh-huh. E de que tipo de produtos estamos a falar?
Pois en canto aos produtos ecolóxicos, temos desde hortalizas e verduras, temos produtos transformados, queixos, mermeladas, licores, despois temos tamén produtos artesanais, como pode ser o viño, a cerveza artesanal, pan artesanal, embutidos de calidade, por exemplo, de porco celta ou produtos de Lalín, que, inda que son moi coñecidos, é moi difícil encontrar nos establecimientos comerciais habituais.
E de que zonas xeográficas estamos a falar? Porque ti mesma xa apuntabas, unha iniciativa que tende pois a pôr en valor todo aquilo que está relacionado con a nosa terra, eses produtores que están traballando nos últimos tempos de forma ecolóxica, de forma sustentable, e que teñen aquí ese punto de inicio do seu futuro, tamén do seu sustento, teñen este tipo de mercados pois a forma de visibilizar o que están facendo, ás veces moi complicado de facer de outro xeito. Pero de onde proveñe toda esa xente?
Pois de todo Galicia. La zona de producción, es decir, de Palas de Reis, de Allariz, de Ourense, de zonas de Lugo de montaña, y moitos hai de Ourense, de aldeas que están dinamizando como productores de mermeladas, de licores, como te decía, de queixos, es decir, panaderías tradicionales que poden ser, pois, por exemplo, de Soutelo de Montes, de Lalín, todas esas cousas que son que teñen moito valor en esos povos e, como che decía, as poñemos á man.
Xa nos apuntabas que a de Soutomaior non vai ser a primeira oportunidade, senón que xa levades tempo traballando nisto. Como están recibindo esta proposta os concellos?
Pois os concellos, a verdade, que le veo unha gran alegría cando vin esa preocupación que hai hoxe en día pro medio ambiente e por dinamizar o rural. Entonces todos os concellos, cando se lle propuxo a idea, lle pareceu fantástica e nos, por tanto, pois seguimos con este apoio dos concellos, dos produtores e de todos os axentes sociais.
Has tenido oportunidade en Souto Maior, o domingo día 17 de xuño, entre as 10 da mañá e as 19:30 estará aberto ese mercado artesanal e de proximidade no Peirao da Arcade. Contanos un pouquiño que o que imos a topar cando nos cheguemos ali nesa xornada de domingo.
Pois, aparte de os expositores, teremos charlas, talleres e tamén teremos a zona de xantar. En canto ás charlas, pois temos a unha bióloga que se chama Elena Español, que ela por tradición familiar empezou a traballar coas plantas e as ervas e fai repostería. En esta temporada está traballando con repostería a base de rosas, traballa con repostería a base de camelias. Entonces nos vai a contar pois como conservou esta herencia familiar e agora cos seus coñecementos de bioloxía que nutrientes aportan, pois por exemplo, as flores, non? E despois outros obradoiros que vamos a facer para nenos, temos unhas agrolimpiadas, poñer os nenos en contacto con cousas tan simples como unha alpaca ou unha tina na cabeza como levaban as nosas avoas, é dicir, cousas sinxelas que les non coñecen, e despois traballamos coa natureza, vamos a facer unhas cabanas de indios, para que os nenos desarrollen aí a súa creatividade, teremos música, e en canto a xantar, sabemos que o tema do pulpo é unha cousa artesana e vamos a levar pois pulpo, unha carpa de pulpo e xantar tamén ecolóxico, con pizzas feitas con ingredientes galegos, empanadas feitas tamén con ingredientes galegos, unha hamburguesa a galega, tamén levo o nome hamburguesa, pero é de calidade, e cervexa, viño, as actuacións musicais, un programa completo para pasar ali todo o día, ali no Peirao, con aquela carballeira, me parece un lugar, e a praia, me parece un lugar idóneo.
E parece que o tempo vai acompañar, polo menos iso é o que din os pronósticos, así que nada mellor que chegas esta fin de semana ata Souto Maior na xornada do domingo. Falabas dos máis cativos, non sen dúbida, importante a hora de facer esas programacións destes mercados, destas feiras, porque eles son o futuro e porque a concienciación supoño que é tamén parte do vosso traballo.
Sí, a verdad que sinto unha gran satisfacción cando vou aos centros educativos e ves os nenos a felicidade que lle dá descubrir a natureza, porque eles non están acostumbrados a traballar con paus, con pedras, con elementos naturais, e para eles é todo un descubrimento. E despois te quería comentar, non son os nenos, cando vamos ao medio rural e traballamos con mulleres e salimos ao campo e descubrimos todas as plantas silvestres que teñen ao seu alrededor, para que sirven a nivel terapéutico, a nivel beleza, pois conseguimos que esas mulleres se empoderen e valoren o seu medio rural, que moitas veces por descoñecemento non saben o que teñen ali. E cando descubren, pois se xenera unha felicidade nela e unha satisfacción para mí.
Parte positiva para todos, para os que nos achegamos a coñecer todos esos produtos e tamén para os produtores. Xa o comentábamos o inicio desta conversa, ás veces é complicado non poder visibilizar o que están facendo en zonas tan remotas como as que ti falabas, esas zonas ourensas onde ás veces é complicado achegarse e comprobar todos esos pequenos produtores e esas pequenas iniciativas que se están a desenvolver e que nestas feiras pois teñen a súa oportunidade.
Moitas gracias e espero que si podedes ir, podedes pasarvos tamén un día agradable.
Pois dende aquí convidamos tamén a todos os nosos ouvintes a que se acheguen a ver o que acontece nesa xornada de domingo. Tamén non podemos esquecer dese programa, non, que nos falabas. Non sei se podemos consultalo en algún lugar, todos aqueles que estean interesados para coñecelo un pouquiño máis polo miúdo.
Temos nas redes sociales, Instagram, Facebook e a nosa página web, que se chama Enrede, Enrede con M, Ecomercados Enrede.
O de Souto Maior a vindeira cita, pero moitas máis, non? Xa nos adiantabas, todos aqueles que non poidan participar esta fin de semana nese concello poden ter outras oportunidades. Contanos un pouquiño no que estades traballando xa.
Pois esta rede comenzámola en Moraña, fixémola nos concellos colindantes, non? Arredor de Pontevedra. É dicir, Moraña, Meis, Campo Lameiro, ahora Arcade, seguiremos en Bueu, Alama, Porcarei, todos os concellos que nos podemos abordar, e pouco a pouco esta rede se está convertindo nunha marca, nunha forma de disfrutar do rural que fai moita falta. contacto coa natureza.
Pois dende aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen ata as automollores a xornada de domingo. Xa o dicíamos, dende as 10 ás 19:30 horas no Peirao de Arcade. Ali estará esa feira con todos os postos, pero tamén actividades para grandes e pequenos, música e alimentación. Moitísimas grazas, Luz, por acompañarnos hoxe.
Moitas grazas a vos.